tein 3 vuotta sitten pääministeri Sipilän ja ministeri Lepän toimeksiannosta maatalouden kannattavuusselvityksen. Ja siinä yhteydessä paneuduin sitten tähän suomalaisen ruokajärjestelmään tarkemmin ja syvällisesti ja opin tosi paljon. Opin myöskin sen, että miten suomalainen ruokajärjestelmä toimii. 3 vuotta sitten ilmapiiri oli hyvin jännittynyt sen järjestelmän sisällä, suorastaan tulehtunut. Ja sen tiimoilta sitten tein erinäisen määrän esityksiä ja sinänsä se oli mielenkiintoinen selvitystyö, että se poiki valtavasti puhe ja muita tilaisuuksia sen jälkeen. Että vieläkin sen raportin julkistamisesta 2,5 vuotta ja vielä olen vahvasti mukana.
No, ketkä siellä olivat jännittyneitä ja miksi?
No, erityisesti varmastikin siinä hetkessä alkutuottajat, siis maanviljelijät, alkutuottajat ja kauppa. Käytiin julkisuudessa keskustelua siitä, että jakautuuko taloudellinen hyvä oikeudenmukaisesti järjestelmän sisällä. Se oli ehkä se, no, euroista puhuttiin ja oltiin siis, siitä oli erilaisia näkemyksiä.
No, erilaisia näkemyksiä taitaa olla edelleen. Ravintoloitsija Henri Alén, kuinka paljon sinä ajattelet alkutuottajia ja heidän tuotoksiaan, eli maanviljelijöitä? Minkälainen paine ravintoloitsijoilta sieltä tulee?
Kyllä mun mielestä sanotaan, että sivistys on kasvanut koko ajan. Itsehän nyt aika paljon kierrellyt myöskin alkutuotannon tiloja ja tutustunut viljelijöihin ja näin poispäin. Mikä on aika silleen, jos miettii, niin 10 vuotta sitten, niin 15 vuotta sitten, niin ei ollut ehkä niin kiinteää osa kokin hommaa tai keittiömestarin hommaa. Mutta jotenkin se, ehkä se tieto siitä, että mitä siinä ketjussa tapahtuu, niin mun mielestä se alkaa olla enemmän myöskin niin kuin ruoan valmistuksen ja ruoan ammattilaisille, niin se alkaa olla kansallisvelvollisuus. Että sä et voi enää vaan ottaa raaka-ainetta jostain ja tehdä sitä hyvän makuista ruokaa, vaan siihen kuuluu myöskin se 360 astetta ymmärrys, mistä se tulee, mitä se on vaatinut kasvaakseen, mitä resursseja se raaka-aine on ottanut ja mitä sitä sitten valmistetaan. Eli kyllä se on niin kuin lisääntynyt huomattavasti se ymmärrys asioista.
Niin, onko tämä ollut jollain tavalla niin polarisoitunut, että alkutuottajat tai maanviljelijät ovat olleet siellä jossain ja sitten on ravintoloitsijat ja ravintoloiden asiakkaat ja kuluttajat? Onko käsitys siitä, että yksi tuottaa sitä ketjun alkupäätä ja sitten me kaikki olemme siinä ketjussa mukana?
Mä olen sitä mieltä, että se on ollut aika silleen erikseen, että on ollut alkutuottaja, tukkurimyyjä, loppukäyttäjä. Ja jotenkin näin se on itsellä ollut, mutta sitten siinä vaiheessa, kun aletaan puhua niin kuin ruoan eettisyydestä tai niin kuin tuottamisesta ja niin kuin oikeuksista ja arvoista sun muista, niin se tuo lähemmäs näitä kaikkia toimijoita. Ja mun mielestä kaiken A ja O on ymmärtää toisiaan. Jos sanotaan näin, että käyt yhdelläkin tilalla, missä itse käynyt vaikka vierailulla, ja sä katsot, minkä työn se vaatii, jotta se, kun se eläin kasvatetaan ja siitä pidetään huolta ja se, näin, niin et sä sen jälkeen ala enää tinkimään siitä hinnasta, että saanko mä tämän sentillä tämän lihan.
Mutta todellisuus on kuitenkin sitä, että EU:n kautta vaaditaan isompia tilakokoja ja enemmän tuotantoeläimiä, enemmän tuotantokapasiteettia, niin siinähän tuleekin väkisin tällainen teollistuminen myös maanviljelyksessä tai lihantuotannossa.
Toisaalta näin. Ehkä siis tämä isompia tiloja, niin mistä se tulee? Se tulee tietysti ehkä niin kuin markkinoista ja se, että miten saada toimintaa kannattavaksi. Mutta toi, mitä Henri tosiaan sanoi tästä, että kehitys on ollut myönteistä ja siis niin kuin siinä sillä tavalla, että tämä ketju on tiivistynyt ja sen pitää edelleen tiivistyä ja se, että on tosi tärkeää, että alkutuotannossa tiedetään se, että mitä kuluttajat haluavat. Ja se ei meillä aina ole ollut niin hyvällä tulolla kuin se on nyt. Ja nyttenkin edelleenkin on kehittämisen tarvetta ja ymmärrys siitä pitäisi vielä parempi olla, että ei ole toista ilman toista. Se on niin kuin tosi oleellinen tässä järjestelmässä, että ei ole, ei ole kauppaa ilman alkutuotantoa, eikä ole elintarviketeollisuutta ilman alkutuotantoa. Taas toisaalta ei ole alkutuotantoa ilman kauppaa ja niin edelleen. Ja niin kuin tunnustaa se, että tämä on yksi kokonaisuus ja se, vain sitä yhtä kokonaisuutta kehittämällä me voidaan saada parempia tuloksia ja pitää se kuluttaja tietysti siinä mukana, koska kuluttaja lopulta ratkaisee sitten, mitä ruokaa kannattaa tuottaa. Ja tässä on Suomessa kehitettävää.
No minkälaisia konkreettisia asioita sieltä pitäisi sitten nousta, jotta tämä ketju, tämä keskinäinen ymmärrys paranisi?
No esimerkiksi vaikka pitäisi enemmän tehdä yhteistyötä tiedon hyödyntämisessä. Että sitä ruokajärjestelmässä on paljon erilaista tietoa kaupassa, teollisuudessa, alkutuotannossa, kaupassa tietysti erityisesti. Ja tärkeää, että tavallaan tai toisella se tieto, mitä kauppa saa kuluttajasta ja kuluttajien käyttäytymisestä, että se olisi myöskin sitten alkutuotannon hyödynnettävissä. Okei, korvasta vastaan, mutta joka tapauksessa tämä johdettaisiin kokonaisuutena, ehkä johdettaisiin sitaateissa ja tässähän nyt yhteen ruokapöytä pyrkii olemaan yksi elin, että nähtäisi tämä kokonaisuus.
Henri Allen, onko tässä nyt vähän samanlainen, kun puhutaan sitä koronanyrkistä, että pitäisi olla kaikki tieto tai joku kattojärjestö, joka sitten koordinoisi kaikkia toimia, niin vähän sama homma täällä ravintola- ja alkutuotanto- ja ruoantuotantopuolella.
Mä en ehkä näe nyrkistä sille, vaikka nyt onkin tämä, mikä onko nyt kommunismin 100-vuotispäivä Kiinassa, mikä se oli?
Kyllä.
Niin ei nyt ehkä tarvitse ihan siihen lähteä. Mun mielestä tärkeintä on se, että koko maana ja järjestelmänä niin meillä olisi yhteinen halu menestyä ja olla parhaita. Tämä on niin kuin hyvin yksinkertaisesti se, mitä mä näen. Olkoon se sitten niin kuin alkutuottaja, joka on ylpeä tuotteestaan. Olkoon se ostaja, joka kunnioittaa sitä tuotetta. Olkoon se kuluttajalle, jolle me viestitään, että me olemme ylpeitä tästä tuotteesta. Jos vaan miettii vaikka sitä, että meillä on upeita perunoita tai juureksia tai muuta. Jos ne sullotaan johonkin halvan näköiseen muovipussiin, missä ne ottaa kosteutta sit kaupan hyllyltä, niin arvostaako se sitä tuotetta? Onko se sen tuotteen arvon mukaista? Tekeekö se mieli ostaa? Hyvin niin kuin pieniä asioita. Ja tai siitä, että me ollaan hyvin ylpeitä meidän sienistä ja marjoista ja riistasta. No saako niitä kaupasta? Kuinka usein kotimaista saa? Aika harvoin. Eli tavallaan ehkä se, että tunnistetaan ne oikeat asiat ja kasvatetaan sellainen itsetunto, joka vahvistaisi koko tätä ketjua. Alkutuottajaa, joka ei menisi siipi maassa ja miettisi, että miten mä saan tuloa. Sitä, joka ostaa sen, olkoon sitten kuluttaja tai teollisuus. Ja sitä kautta myöskin me oltaisiin vahva maabrändi myöskin ulospäin Suomesta. Eli kun tänne tulee joku matkailija, niin meillä on muutakin kuin hampurilainen ja pizza tarjota, tiedätkö? Ja näin. Ja sitten ettei tehdä vitsiä, että jos tänne tulisi joku Gordon Ramsay kylään, niin se on heti mämmi suuhun. Tai Berlusconi. Ja sitten että ottakaa kuva sen naamasta, kun se maistuu. Se ei ole paras tapa viedä tämän maata ulkomaille myöskään.
No Reijo Karhinen, tässä ollaan nyt siinä ytimessä, että mitä keskusliikkeet sitten haluavat. Eli kuka tässä nyt sanelee tätä ruoantuotannon ketjua? Kun meillä on isot keskusliikkeet, jotka sitten sanelevat myös sitten niiden tuotteiden hintoja. Ja sitten on EU, joka painaa maataloustuottajille päälle. Niin mistä sitten pitäisi tulla ikään kuin se aloite, että nyt laitetaan porkkanat vähän nätimpään pussiin ja arvostetaan suomalaista alkutuotantoa?
Vaikea osoittaa sormella ketään, mutta tuosta jatkaisin, mitä Henri sanoi, että toki tietysti isoimmalla ja vahvimmalla on se suurin vastuu. Ja tässä tapauksessa tietysti se, että kauppahan on Suomessa älyttömän vahvassa asemassa ja siis kauppa on Suomessa ehkä keskittynein lähestulkoon vertaisi sitä mihin maahan tahansa maailmassa. Eli sillä tavalla kauppa on hyvillä omilla strategisilla valinnoillaan saanut itselleen sen vahvan neuvotteluasetelman. Ja sinänsä on hienoa, että meillä on vahva nimenomaan suomalaisessa omistuksessa oleva kauppa, että se on sitten pitää olla iloinen, mutta se, että kyllä tietysti, niin kuin sanoin, niin monesti elämässä on muutoinkin, että jos sitä tasapainoa pitää muuttaa, niin silloin katsotaan sitä vahvinta, että kuinka paljon se vahvin on valmis tulemaan mukaan, enkä ajattele euroja, vaan ylipäänsä, että ottaa voimakkaammin mukaan sen teollisuuden ja sitten myöskin alkutuotannon. ja pyrittäisiin kasvattamaan sitä kokonaiskakkua, ei jakamaan uudelleen sitä kakkua. Siitä ei välttämättä tarvitse olla kysymys, vaan se, että tämä tulisi niin kuin lisää. Ja sitten se, että edelleenkin, niin kuin tässä puhuttiin aikaisemmin tästä tiedon hyödyntämisestä, että me saataisiin se tieto, mikä kaupalla on, niin paremmin koko järjestelmän hyväksi ja jälleen kerran korvausta vastaan. Että siitä ei kannata muodostaa sitä kysymystä, esimerkiksi tämän tyyppisiä kysymyksiä.
EU pääsi juhannuksena sopuun unionin suurimman rahapotin eli maatalouden tukien jakamisesta ja tätä sopua väännettiin 3 vuotta ja jatkossa EU suuntaa maataloustukia yhä enemmän ilmasto- ja ympäristötoimiin. Henri Allén, sinä olet ravintoloitsija, mutta ota nyt vähän kantaa EU-maatalouspolitiikkaan. Onko tämä nyt se samankaltainen suunta, johon myös Suomessa pitäisi mennä? Enemmän ympäristötekoja, enemmän ilmastotekoja.
Siis mun mielestä siis ehdottomasti. Aivan ehdottomasti. Jos miettii nyt sitä, että jonkun, niin kun, jos oma palkka koostuisi vaikka siitä, että mä kasvatan mieluummin niittyä, joka on luomu, että mä saan siitä tukirahaa, kun se, että mä oikeasti ottaisin kasvattaa jotain syötävää tuotetta tehokkaasti. Eli näin, ei siinä ole mitään järkeä. Se on täysin, siis tavallaan keinotekosta ylläpitoa. Pitää myöskin ymmärtää se, että Suomihan ei niin kuin ruoantuotantomaana ole. Meillä on mikään luksuspaikka, jos miettii meidän lyhyttä satokautta esimerkiksi. Vaikka meillä on laatu tosi hyvä, niin tuottavuuden kannalta, niin meillähän on aika lyhyt satoaika, jolloin me sitä tavaraa saadaan. Niin mun mielestä se on ihan oikein, että me lähdetään näihin niin sanotusti ilmasta, mikä voi tarkoittaa vaikka sitä, että kuinka paljon me nyt käytetään niitä torjunta-aineita, kuinka paljon me käytetään niitä lannoitteita. Pidetäänkö me vesistöstä huolta, rehevöityykö vesistöt, eikö ne rehevöity, mitä me hoidetaan näitä hommia. Meillähän on Suomessa tosi hyvällä tolalla nämä asiat verrattuna moneen muuhun maahan, mutta se ei tarkoita, etteikö voisi olla vielä paremmin ja oppia. Itse mä pidän, että mun mielestä tämä suunta on hyvä.
Reijo Karhinen, miten sinä ajattelet tätä EU:n maatalouspolitiikkaa, joka nyt alkaa ohjaamaan enemmän ilmasto- ja ympäristötekoja?
Varmaan suunta on oikea ja toki niin kuin Henri totesi, niin pitää muistaa, että Suomi omalla tavallaan on jo nyt mallimaa, mutta meilläkin on totta kai edelleen pitää tehdä. Ja tämän EU:n maatalouspolitiikan takimisen ratkaisunkin, niin mä ymmärrän näin, että siinä käytettiin hyväksi niitä suomalaisia malleja. Sitten ajattelen myöskin niin, että siis nämä maataloustuet ja ilmastotuet, ne pitäisi omalla tavallaan niin kuin eriyttää toisestaan, että ne puhuttaisiin niin kuin ihan avoimesti silloin, että milloin halutaan tukea ilmastopohjaisia ratkaisuja, ja ne on sitten suoraan siihen, ja sitten on tätä perinteistä maataloustukea. Toinen on se, että mä en tiedä, kuinka arka-aihe se on, mutta näin, vähän niin kuin sivusta ulkopuolisena katsoo, niin kun me puhutaan maatalouspolitiikasta, niin joo, kyllä, mutta pitäisikö tulevaisuudessa niin kuin ruokapolitiikasta, niin kuin ruokapoliittisesta ohjelmasta puhua enempi sen sijaan, että maatalouspoliittisesta. En tiedä, minkälaisen palautteen tämmöinen mielipide mahtaa saada eri tahoilla, mutta joka tapauksessa minun mielestä meidän pitäisi kulkea kohti tällaista enempi ruokapoliittista ohjelmaa.
Aivan loistavaa. Ja. Loistavasti sanottu.
Ja itse asiassa taas palataan tähän jo keskustelun alkupuolella tulleeseen ajatukseen siitä, että alkutuottajat eivät ole mikään erillinen joukko, vaan että se pitäisi ymmärtää, että sieltä tulee se jauho siihen leipään ja maltaat siihen olueeseen, mitä täällä kaupungissakin nautitaan.
Kyllä, kyllä ehdottomasti. Mä oon ihan samaa mieltä tässä jo. Ja kyllä mun mielestä semmoinen määrätynlainen niin kuin ymmärrys siitä ekosysteemistä, että niinhän se ei voi myöskään mennä, että kaupungin kannetaan, mutta mitään sieltä ei anneta takaisin sinne maaseudulle. Eli ymmärrys koko järjestelmän toimivuudesta, niin kyllä se vaan myös lisää sitä kunnioitusta ja arvostusta.
No miten te näette sitten ihan tulevaisuuden suomalaisen ruokapöydän, että kun tässä tutkimusten mukaan lihansyönti jonkin verran on vähentynyt ja maidon juonti samoin, niin minkälaisia innovaatioita sieltä nousee? Reijo Karhinen.
Siis sieltähän nousee ja pitää niin kuin nousta ja toi yhteisen ruokapöydän yksi keskeisempiä tehtäviä on juuri käydä tulevaisuuslähtöistä keskustelua. Ja meidän lähtökohta on hyvä. Meillä on puhdas ruoka, niin kuin kaikkialla maailmassa varmaan halutaan sanoa, mutta meillä oikeasti on puhdasta ruokaa. nämä meidän neljä eri vuoden aikaa tekevät meidän ruoantuotannolle hyvää, mutta myöskin meidän ruoka on turvallisesti tuotettua ja näin. Et sillä tavalla lähtökohta on hyvä, mutta se, että tosiaan käydä sitä tulevaisuuslähtöistä keskustelua siitä, että mitä kuluttajat haluavat tulevaisuudessa ja pitää olla valmiita sitten ihan alkutuotantoa myöten niin muuntautumaan. Ja se, että myöskin tilakohtaisesti on, niin kuin tuottamaan sitä, mitä millä on kysyntää. Ja toi, kukaan ei saisi tulla yllätetyksi. Kaikista pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että meillä sinänsä on tietoa ruokajärjestelmästä, minkä suuntaan kuluttajien käyttäytyminen muuttuu, mutta se ei välity sinne alkutuotantoon. Hmm. Mitä tulee innovaatiosta, niin nyt kun paikalla on näiden osalta parempi asiantuntija, niin Henrillä on paljon omakohtaista kokemusta siitä, mitä innovaatioita meillä on tällä hetkellä menossa.
No, jotain pientä on sukan varressa. Ja siis Suomi on itse asiassa ruokateknologiassa tosi hyvällä tasolla. Ja meillähän on aika paljon innovaatioita. Muun muassa no Solar Foods, joka tekee tosiaan ilmasta NS-ruokaa, ottaa myöskin hiilidioksidia ja muuttaa sitä syötävää pulveria. Ja ei nämä tarkoita nämä innovaatiot. Kananmunatonta kananmunaa VTT kehittelee tällä hetkellä. Soluista kasvatetaan lihaa, ei Suomessa, mutta maailmalla, tappamatta eläintä ollenkaan. Oikeasti todella likaisestakin merivedestä saadaan ihan makea juomakelpoinen nykyajan filtteröintitekniikalla aika helposti. Ja siis näitä ratkaisuja tavallaan on. Ja ne ei tarkoita sitä, että ne on kahden vuoden päästä joku vie sen sinun pihvisi pois ja sinun pitää syödä nyt tätä pulveria tai näin. Että se ei ole se juttu. Mutta meillä on ratkaisuja, mitä me tarvitaan. Kun myöskin siis maapallolla ihmisten ja väestömäärä kasvaa, viljelykelpoinen maan pinta-ala tulee vähenemään. Vesi ei välttämättä jakaudu tasaisesti kaikille. Me tarvitaan niitä innovaatioita ja Suomesta näitä voi tulla. Ja mun mielestä se toimii hyvänä veturina myöskin koko maan ruokabrändille voi toimia. Että aika monet muistaa, että Skype taitaa olla Virosta kotoisin alun perin. Ja aina se, että Viro on teknologiamaa ja ne on hyviä siinä. Eli niitä tulee ja niitä ratkaisuja on ihan täällä kotimaassakin aika paljon.
Et lisää luottoa ja lisää keskustelua. Siihenkö tulokseen tässä nyt tultiin, Reijo Karhinen?
Kyllä joo, siis tosiaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä, yhteistä tahtotilaa ja sitten erittäin paljon niin kuin tähän tulevaisuuteen ja tulevaisuusorientoitunutta keskustelua. Sitä me tarvitaan.
Ja sitten vielä pakko sanoa, että ei pelätä epäonnistua. Häpeä tunne on jotenkin suomalaisille semmoinen suuri asia. Niin mä toivoisin, että ihan läpi myös ruokaketju, että ei pelätä epäonnistumista. Yritetään auttaa toisemme läpi ketjun. Koko ruokaketju. Ja kuluttaja pystyy tekemään siihen isoimmat ympäristöön liittyvät asiat, niin kuluttaja pystyy tekemään. Se ei tarkoita, että sun pitäisi ottaa 8 miljardia euroa aurinkopaneelit, että sä autat ympäristöä. Se riittää, että sä teet pieniä valintoja vaikka ruokakaupassa.
Kuluttaja on kuunneltava herkällä korvalla, entistä herkemmällä korvalla, ja se kuluttajan arvostus on ansaittu. Mm.